Hvad så?
Ja, hej og velkommen til. Det er Christian, du lytter på. I dagens afsnit, der er jeg ude at gå en tur i Hvad så? Med Alex Høgh Andersen. Han er autodidakt skuespiller. Jeg har altid syntes, autodidakt lød fedt. Jeg kan godt lide, som stand-up-komiker, så er du altid autodidakt, for der er ikke nogen uddannelse. Og det er jo sådan skuespilleriet. Vi har jo ligesom statens skole, og så er der livets vej. Og Alex har taget livets vej. Han har spillet med i både julekalender, og, men det han nok, som de fleste nok kender ham for, det er for hans store rolle i Vikings-tv-serien, som var inde på HBO. Vi snakker ikke selv meget om den, fordi at jeg var lige ude at gå med hans, en af hans kollegaer, så jeg har lige snakket rigtig meget Vikings. Så i stedet for snakkede vi om alt muligt andet. Vi snakkede blandt andet om en serie. Jeg tror, den er begyndt inde på Viaplay. Eller også kommer den, det kan også godt være, at den kommer sidst i april. Du må ikke hænge mig op på den. Den hedder Kald mig far. Og han fortalte ret meget om det her projekt. Han har været med til at producere den, og har været med til ligesom at skrive den og finde på den, og spiller altså også en af de bærende hovedroller i den. Og det var fedt. Jeg elsker, når jeg møder mennesker der. Han er sidst i 20'erne, start 30'erne, der bare... jeg ved sgu ikke, jeg elsker det der med folk, der bare kaster sig ind i det, og bare gør det. Og han er, jeg kunne virkelig godt lide ham. Altså, sådan helt oprigtigt, virkelig, altså ikke jeg lyver normalt, men oprigtigt kunne jeg godt lide ham. Alex var nede på jorden, grinende, meget ærlig, direkte. I godt glæde jer. Det bliver et rigtig godt versorsnit, det her. Det kan I godt glæde jer til. En god gåtur i Frederiksberg og Søndermarken, hvor vi vandrede rundt. Der er ikke så meget andet at sige. Altså, vi snakker som sagt ikke særlig meget om Vikings. Jeg tror faktisk nærmest ikke, vi snakker om det. Til gengæld, så bliver det en snak om det at være skuespiller og have startet ung. Men det, I nok opdager, det er, der er den her... Der kommer den her stemning, som der kommer i nogle versorsnit, hvor hvor jeg også selv lidt føler, at jeg går med en, jeg har kendt i rigtig, rigtig lang tid. Altså, det bliver meget hurtigt, føler jeg, en venskabelig snak. Og det er jo en af de grunde til, at jeg laver den her podcast. Det er jo også for at komme ud og få sådan nogle oplevelser. Så det kan I virkelig godt glæde jer til. I dag har jeg brugt... Jeg har blæst sindssygt meget ud på mig i dag. Og det var selvfølgelig den dag, at vi havde... Hele Connors klasse skulle mødes nede på... Kastrup Fortet, men vi endte med at gå over på den store græsplæne over ved vandet, og så skulle vi spille rundbold forældrene mod børnene i sindssygt blæsevejr. Og jeg går ikke, det ved jeg godt, jeg går ikke særlig meget op i at vinde og sådan noget, men hold nu kæft, de der børn, man, de finder bare på regler. Altså, der er regler hele tiden. Nej, jeg var ikke død, fordi jeg var i luften. Altså, det er jo lige før, man har brug for sådan noget replay, sådan nogle var, så man lige kan, den vil jeg godt lige ud at se, den her, den vil jeg godt lige ud at se. Fordi jeg tror, de snød os. Jeg tror, de snød os. Det er okay. Jeg vil bare hellere tabe ærligt og redeligt. Nej, de var skidesøde, og det var en fornøjelse at så ned og spise noget kage. Det har egentlig været meget fint. Jeg har haft sådan, kender I det nogle gange, så har man sådan, jeg har bare været i humør i dag. Jeg ved ikke hvad. Jeg tror, jeg har været i gang hele ugen, og jeg var på optrådt på portalen i Greve i går, havde jeg to shows, og fredag var jeg i Vejle, og så torsdag var jeg i Slagelse, og så har der været... Hvad så indspilninger, og det har bare været en rimelig fyldt op uge, så jeg kunne mærke, jeg har virkelig brug for at holde søndag. Og det der med, når der så bare lige pludselig ligger noget, som man skal, som det er forventet, jeg tager ud og er med til. Og jeg vil ønske, at jeg var et bedre menneske til at tage de der irritationsfølelser, bare gemme dem ind i mig selv, og så bare bide det sure æble og komme igennem det. Eller bare nyde. Nå, det er Michaela. Et sekund, jeg tager den lige. Hey skat, jeg sidder lige og laver intro.
Ja, min far.
Ja, hvad så?
Jeg vil bare gerne sige undskyld for min opførsel i dag.
Nå, men det er okay.
Ja. Men ville det være okay, hvis jeg var hjemme klokken halv 10?
Jeg fucking vidste. Jeg vidste. Så du starter med at sige undskyld, og så prøver du lige at se, om du kan få noget ud af det. Kæft, det er dårlig stil, det der.
Jeg mener det faktisk.
Mm-hmm. Klart. Okay, men, men du lover mig, at du står hernede klokken 9:30?
Jeg er allerede 31.
Okay, så kommer det her også med i introen i morgen.
Vi ses, far.
Ha' det godt. Hey, skat. Jeg elsker dig. Those kids. Det er, fordi jeg synes, klokken 9:30 er for sent. Jeg synes, hun skal i seng klokken 9. For det tror jeg er bedst. Så hun får sin søvn. Jeg går meget op i søvn herhjemme. Jeg kan ikke huske, hvad det var, jeg snakkede om, inden hun... Nå ja, dårlig humør. Ja, så har jeg bare haft sådan en dag. Og sådan nogle dage skal man åbenbart have en gang imellem. Ja, jeg ved sgu ikke. Jeg havde også faktisk lidt angst her i går aftes. Fik jeg lige sådan ikke... Jeg var lige nødt til at bruge nogle af de der ting med at trykke mig selv på benet og lige huske mig på, at det ikke er farligere. Til gengæld, den uge, vi kommer ind i, den er spændende. Jeg skal indspille... hvad så forklarer alt afsnit med både Troels Christian Petersen og Thomas Just Sørensen. Det glæder jeg mig meget til. Jeg skal spikke en tegnefilm færdig. Jeg har en indspilningsdag med Grit og Eva. Det glæder jeg mig også meget til. Og så skal jeg også ud forbi et større mediehus her på torsdag og fremvise et projekt. Samtidig med, at jeg også skal ud og vandre en tur med Mikke Øgendahl på torsdag. Jeg skal til Skanderborg. På onsdag, så skal jeg til Næstved på torsdag, så tager jeg Ballerup fredag, og så kører vi til Nykøbing Falster lørdag. Hvis du vil have billet til et af showsene, det er med ærligt talt showet, jeg snakker om, så skal du ind på christianfuglendorf.dk. Jeg kommer til at være smadret igen. Næste søndag, jeg håber ikke, jeg skal noget. Lad mig lige kigge. Fuck, mand. Jeg skal til Lissabon med Carina. Det er en gave. Det er, fordi Carina bliver 50 her på lørdag. Der bliver hun 50. Min kone er fucking 50. Det er sindssygt. Hun er old. Nej. Jeg kan ikke. Det er sjovt, at vi sad lige og kiggede på nogle billeder af os selv. Jeg ved ikke, om I nogle gange gør det. Og så ser man sig selv, fra da vi mødte hinanden. Altså, vi ligner børn. Det er helt vildt. Jeg følte mig så voksen. Og nu sidder man bare rynket i hovedet. Med en 50-årig kone, og skal til Lissabon. I Lissabon. Lissabon hedder det, ikke? I 4 dage, fordi at hende, man har valgt at gifte sig med, er blevet 50. Det er sindssygt. Hold kæft. Seriøst derude, hvis du er ung, mand. Det går stærkt, lyd. Det går virkelig stærkt. Men det er også meget fedt. Og så tag de der op- og nedture. De er sgu okay. De er hårde at være i, når det er en nedtur, men altså, når du kommer ud af det, så er det et kæmpe optur. Og så er det pissekoldt her i garagen, fordi Carina, hun går og slukker stikket. Hun har slukket stikket op på varmepumpen, der sidder herinde. Så nu er det først der at blive lidt varmt. Det er bare rent brok, kan I høre det? Det er en lortedag. Det var bare en lortedag. Altså, det var hyggeligt nok nede på stranden, men jeg har bare været dårlig humør hele dagen. Jeg ved ikke, hvad fanden det er. Det er mærkeligt, for det gik godt i lørdags. Måske skal man bare lade være med at mærke efter. Nogle gange så er det bare en lortedag. Skal man bare blive i sengen. Sov til næste dag. Noget, der til gengæld ikke er noget lort, det er min snak med Alex Høgh Andersen, og den kommer her. God fornøjelse. Hvad er dit navn?
Alex Høgh Andersen.
Og hvad er du?
Skuespiller, fotograf, er lidt filantropisk. Er det det, man kalder? Det er mit fancy-ord, når man snakker om, at man er ambassadør for et par velgørenhedsorganisationer.
Jeg ved ikke, om man er... Jeg tror, man er hvis man bruger sine egne penge på det.
Ja,
er det ikke sådan, okay.
Ja, så lader vi være med at sige
så
det.
Du er, men du er...
bruger min krop.
Du er et godt menneske.
Ja, så Alex Høgh Andersen, skuespiller, fotograf og godt menneske.
Ja, ja. Hvad er det for nogle organisationer?
Ungdoms Røde Kors har jeg været ambassadør for i 6 år.
Og hvad indebærer det egentlig at være ambassadør for sådan en organisation?
Jamen, det er egentlig en masse forskellige ting. Den første er jo, du ved, den klassiske større kendskabsgrad.
Ja.
Sådan noget. Og Gud, han har mange følgere.
Ja, okay.
Og han kan nå ud til nogle mennesker.
Ja,
lad os
ja.
Bruge ham til at sprede et budskab, ikke?
Jo.
Så det giver jo sindssygt god mening. Det bliver også en lille smule hul, hvis det bare er det handler om.
Mm.
Og det er det gudskelov aldrig. det, det er endt med at handle om. Det, jeg har instrueret kampagnefilm og sørget for at få nogle mennesker med på dem, kvæg det, jeg laver og de mennesker, jeg kender, at det så er det lidt nemmere at få fat i dem til at hjælpe til. Og så har jeg senest været i Libanon i efteråret med mit kamera og skyde en sådan helårskalender. Med billeder, som jeg tog fra den tur, hvor jeg simpelthen var 7 dage afsted nede i Beirut.
Ja.
Sammen med altså de sejeste, sindssygeste unge mennesker fra Libanon, som kører alle deres ambulancer. Hele deres ambulancesystem nede i Beirut fungerer ikke, hvis ikke det er unge frivillige fra Røde Kors, som kører dem.
Hvorfor?
Fordi de har alle... Hvis du kan nævne en krise, så har de den nede i Libanon. Det er det tredje mest kriseramte land.
Når krise? Ja, okay.
Så altså klimakrise, energikrise, finansiel valutakrise, de har det hele. En masse unge mennesker, der forlader landet, fordi at det er så håbløst at være der. Der var sådan en ret vild reklame, når man stod ude i lufthavnen, efter at have været der i den der uge der. Hvor man står og venter på at skulle igennem security. Og så står der en stor poster, lige så langt som det her store lokale, hvor der bare står "Make them feel like you never left". Og så er det en reklame for sådan en libanesisk MobilePay.
Så at den er henvendt til folk, der forlader landet.
Fordi du står der i security på vej ud af landet,
ja,
for at satse på dig selv. Men økonomien i Libanon er simpelthen så afhængig af, at folk er succesfulde ude i verden, men sender alle pengene hjem til familien derhjemme. Ikke? Det slog mig lige i hovedet, da jeg stod der.
Men hvorfor er det så, siger du, hvorfor er det unge mennesker, der kører ambulancerne?
Fordi der ikke er kapacitet. De har ikke nok mennesker. Så mens de render rundt og studerer, eller du ved, arbejder, så har de nattevagter på stationerne. Så har de en eller to vagter i løbet af ugen, og så kører de det samtidig med et normalt liv, ikke? Det er jo en freaking gratis psykologteam at være dernede, fordi man bare får perspektiv på sin tilværelse. Det er blandt andet derfor, jeg laver det, jeg laver. Men ret vildt at være dernede, mand. Fuck. Altså, vi bare jo... jeg var med ude i ambulancerne, og det var sådan en rimelig gritty, straight up, ud i ambulancen kl. 3 om natten, og så hjælp med at bære den her 75-årige kvinde, der har et astma-tilfælde, anfald, hvad man nu end kalder det, ned fra 5. etage. Og der er jo ikke noget lys, og ledninger hænger fremme, og det er noget værre juks, men... fuck, det var noget af en oplevelse, mand.
Men du var sendt der ned af organisationen, ja, for at gøre hvad?
For simpelthen at tage nogle billeder, ja, okay, dokumentere, okay. Og så var det en del af en kampagne, hvor vi samlede penge ind til dem.
Okay, okay.
Så de var med at uddanne deres folk, og de kunne få hjælp til at få lidt federe gear, og alle de der ting, sådan noget.
Ja, okay. Stil,
det var også med noget, der hedder Operation Dagsværk, som er sådan noget, hvor gymnasielærerne, eller eleverne hedder det, tager sådan en dag ud af skolen og arbejder, og så det, de tjener, indgår så til det formål. Ja?
Jeg kan huske, da jeg gik Operation Dagsværk for mange år siden, alle skulle gøre det på alle mulige måder, og så var der bare nogen i min klasse, der bare gik hjem til deres forældre og sagde, kan I ikke bare lægge nogle penge ned? Jo, hvor meget er det? 400 kroner, fint nok. Så lavede de ikke
mere. Skal jeg tage opvasken eller hvad?
Ja, jeg gider kraftigt
mere. Jeg gider ikke, man. Der er lige kommet Fortnite.
Ja, på det tidspunkt var det Diablo 1.
Det er han... Er du klar, hvor mange timer jeg har brugt i D2, som man siger?
Ja.
Hold
jeg ved ikke, hvor mange du har brugt, men det der er knald. Det bliver spillet meget.
Jeg fik sådan en ny en genoplivning af det for 2-3-4 år siden, eller sådan noget, hvor jeg er i sommerhus med nogle af mine universitetsgutter.
Ja.
Og vi mødes hver sommer til sådan en... sådan en sommerhustur, hvor vi tager en uge ud, og så leger vi et eller andet sted, ikke?
Jo.
Og det er jo også en uge, hvor vi skal kigge på hinanden og lugte hinanden og sådan noget. Så det er også noget med, at vi i ny og næ lige tager en pause fra hinanden.
Ja.
Og det kan man jo så gøre ved at sidde og spille D2.
Men
der var en af drengene, der havde taget det med, og der var sådan, det er løgn. Det kan jeg huske, jeg havde spillet nede i fritteren.
Altså. Men de har jo lavet en... Jeg tror, der er kommet en... De har lavet sådan en ny udgave. Altså, ja, det er toeren, hvor de bare ligesom opgraderede
grafikken. Ja, de har remasteret den der.
Men nu er firen jo kommet. Den har jeg spillet.
Det, har du det?
Ja, ja,
ja. Jeg synes, du er færre. Hørt, det er noget juks.
Nej, men altså at spille det igennem første gang var pis sjovt. Fordi det var vildt sjovt at spille og vinde og ligesom og så lave Nightmare Hell og sådan noget. Men,
ja, fedt.
Men så er du sådan sæsonorienteret, så du spiller din karakter i sådan noget 3 måneder, og så starter sæsonen forfra. Problemet er bare, at der sker ikke nok i den nye sæson. Altså, der er ikke nok ændret. Det er som om, det er det samme kort, du løber på.
Okay.
Men der er bare... Det føles bare ikke... Der er ikke nok ændret til det spændende.
Der, hvad er det der med, at det skifter efter 3 måneder?
Jamen, det er jo sådan sæsoner. Så kører du din karakter op i 3 måneder, og så kommer der en ny sæson, med nogle, hvor reglerne har ændret sig en lille smule. Og...
Folk er blevet så gode, så de siger, I får 3 måneder. Det er mere end rigeligt til,
jamen, de gjorde det også med toeren. Altså, i den gang var det også med toeren. Jeg tror bare ikke, at der var så mange, der spillede det dengang.
Jeg er sådan en rigtig single-player dude.
Ja, okay.
Jeg gider ikke sådan noget online noget. Jeg skal bare hygge med mig selv. Det lyder forkert, når jeg siger det på den måde.
Ja,
det,
lidt.
Det er totalt det. Jeg skal ikke have en eller anden total champ, der sidder i sin mors kælder, der bare kommer ind i mit space og slagter mig. Det gider jeg ikke. Det har jeg ikke lyst til.
Jamen, er du sådan, spiller du computer?
Jeg bruger ret meget... PlayStation primært. Til sådan en omgang terapi, mand.
Okay, okay.
Sådan noget slå hjernen fra.
Ja.
Jeg har altid haft krudt i røven, så jeg kan huske, det var nogle af de der ting, der fik mig sådan til at sidde ned, og så bare fordybelse. Det synes jeg er nice. Jeg elsker fordybelse på den måde.
Men fordi man har krudt i røven, kan det godt nogle gange være svært.
Ja, men hvis ikke man bliver stimuleret.
Ja,
jeg bliver
ja.
Så stimuleret af det.
Ja, okay.
Så sidder jeg, okay, og så kan jeg gå fuldstændig meget metodisk og nørdet til værks. Og så skal jeg bare... for eksempel, så, når jeg spiller et nyt spil, så skal jeg altid klare alle sidequests, før jeg kan
være med. Okay, ja.
Altså sådan noget OCD-agtigt.
Ja, 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 ja.
Fordi der skal være orden i sagerne.
Ja.
Ellers så går jeg ikke videre, og jeg bestiger ikke det her bjerg og smadrer den her drag. Det gør jeg ikke, hvis ikke jeg har den her hjelm.
Jamen, jeg spiller med en, der hedder René, der er præcis på samme måde. Så når vi ikke spillede sammen, så, siger, hvad laver? Så gik jeg på og sagde, hvad laver du? Jamen, jeg er lige ude og finde det her ene shrine, der ligger gemt omme bag den. Og så siger, fuck. Hvorfor fanden gør det? Men ting er jo bare, når du så kommer videre, så er den, der har gjort alle sidequests, er jo stærk.
Meget ja. Han ser fed ud også, og sådan noget.
Hvor er du egentlig vokset op henne af?
Jeg er Vestjylland.
Okay.
Skør, mand.
Okay.
5.000 indbyggere. 120, roughly, kilometer sydvest fra København.
Og hvad laver dine forældre?
Min far er deltids brandmand, fordi der er ikke nok brand nede i Skælskør. Til at man kan være fuldtid.
Det er sjovt.
Hvilket jo er meget godt.
Ja, ja, det er jo
men,
godt.
Men også en omstændighed. Og så han maskinarbejder. Altså sådan en helt arbejderklasse blue collar.
Ja.
Maskinarbejder på noget, der hedder Nille Peter i Slagelse. Og
okay.
Min mor, hun er administrativ medarbejder i borgerservice og sagsbehandler og arbejder på skoler og lavet, hvad hedder det... skemaer til alle de nye studerende og sådan noget. Hun har lavet alle mulige forskellige ting.
Nu sagde du selv lige universitetsven. Altså, du har været forbi universitetet også?
Film- og medievidenskab.
Okay, okay.
60 ECTS point.
Hvad betyder det?
Det betyder... hvad hedder det? Det er så 2 halvår. Det vil sige 2... hvad fanden hedder det?
Semester.
Ja,
ja, okay.
2 semester, og så... sagde jeg farvel og tak, og så tog jeg til Irland og boede der i 3,5 år og arbejdede på Vikings.
Nå, hvor vildt.
Ja, fandme så.
Men hvad var planen der, da du begyndte på det? Var det er det bare, fordi du lavede noget inden for film og tv?
Jeg ved ikke, hvad planen var, mand. Jeg har altid, gennem hele mit liv, haft en fod i hver lejr, mand.
Ja.
Fordi at jeg også er en provinsrøv.
Okay.
Som egentlig også troede, at han skulle være... Du ved, professionel fodboldspiller.
Okay.
I en længere periode. Og brandmand, som min far.
Ja, ja.
Men så var der også lige noget med noget krudt i røven, og noget mangel på stimulans, og så vidste min mor bedst, som de jo altid gør, de skide møder.
Ja.
Og så sendte hun mig afsted til noget teater, og så klikkede det jo, selvom jeg freaking havde dine for det. Det var så kikset, mand, at tage afsted til det som 10 år i Nedskældskør.
Nå, det er sjovt.
Det var ikke nice. Og jeg var sur på en, kan jeg huske. Og så endte hun jo med at totalt have ret, og det har jo jeg har oplevet et par, lad os bare sige, få ting i mit liv nu, som jeg absolut kan takke hende for. Det var sgu ikke sket. Jeg tror oprigtigt ikke, det var sket, mand.
Hvis ikke hun havde skubbet dig det,
hvis ikke der var nogen, der havde skubbet mig afsted, så tror jeg... ja, så er der sikkert nogen derude, der vil sige, ja, det er destiny og skæbne, og det er you're meant to be, og sådan noget. Det ved jeg sgu ikke, om jeg tror på. Men jeg tror, så har jeg været et eller andet med hænderne. Så har jeg været snedker eller sådan noget. Så
Deltidsfodboldspiller.
Deltidsfodboldspiller og brandmand.
Ja, ja.
Så om aftenen, så slukker jeg ildebrand, og om dagen, så sparker jeg til en bold.
Ja, ja.
Det lyder sgu meget.
Ja, det lyder sgu meget fint.
Det lyder meget fedt, faktisk.
Nå, men i skolen var du så sådan en, der... for jeg synes alligevel, universitet og sådan noget, så må du have på en eller anden måde kunne lide at modtage undervisning.
Ja, altså... Jeg har ikke... Jeg har egentlig, synes jeg, har haft sådan hovedet nogenlunde ordentligt skruet på. Men jeg har også fyldt en helvedes masse kontaktbøger.
Ja, ja.
Og du er sindssygt, de der små blå bøger der, det var de i hvert fald nede på Skelskør skole, hvor jeg gik. Dem har jeg i hvert fald 4-5 stykker af, der er helt fyldte.
Jamen, hvad lavede? Var du bare sådan, der ikke sad stille, eller?
Jeg kunne ikke sad stille, og så synes jeg var skide sjov, og det var jeg jo ikke, og... skulle altid joke og kæfte op og sådan noget. Og, indtil der så var en god klasselærer, der ligesom så igennem mig, og så tror jeg engang i 7. klasse sagde til mig, at hvis du tager dig sammen i 8. og 9., så glemmer vi alt det andet pis. Det var ikke citat direkte.
Nej, men
det var basically det, hun sagde. Og for første gang, så var det resonerede ved mig. Der var nogen, der så mig. Og så tog jeg mig sammen i 8. og 9. klasse, og så... kunne jeg absolut komme afsted på gymnasiet, og så gjorde jeg det samme. Så havde det ligesom startet en eller anden ild om, at jeg ville så bekræfte, at jeg godt kunne over for mig selv. Så var der sådan noget challenge accepted mentalitet, der startede.
Men du fik også lov til at rense tavlen ren?
Ja, det gjorde jeg. Ja. Altså, det må jeg sige. Og det er jo fedt, fordi undskyld, men vi er jo bare børn, mand, i den der folkeskole. Jeg lavede ikke andet end at teste grænser af, jo. Nej. Tror jeg. Jeg kan ikke huske så meget.
Men du var ikke sådan en, der var du sådan en, der også kunne ind i det forkerte sling? Eller var du stadig bevidst nok om, at jeg er bare jeg er lidt en spredbas, men jeg behøver ikke at stjæle knallerne?
Ja, nej, jeg tror aldrig, jeg var endt nede på havnen, som sagde Skelskør.
Okay.
Netop på en knallert, som eventuelt var stjålet, men i hvert fald 100% tunet.
Men du kunne godt snakke med dem, der gjorde det?
Jeg har egentlig været god til at snakke med mange altid.
Ja.
Det er ikke det, men jeg kom sgu for en for god familie, tror jeg, til at jeg egentlig havde brug for det. Jeg havde ikke den der sådan rebel, ikke brug for. Jeg havde det sgu fint nok med at spille PlayStation og sparke til en bold sammen med mine gode venner fra folkeskolen, som var af meget lige familier. Altså.
Ja, okay.
Men ikke, altså helt standard dansk, fin, tryg barndom på en mark i Vestjylland. Fyldt med en masse natur og sådan noget. Det var sgu fedt. Jeg er den der sidste generation, der kan huske, hvordan det var at kede sig.
Ja. Hvor gammel er du nu?
Jamen, jeg fylder 30 om nogle måneder.
Okay, ja.
Og det der med at lige omkring... Hvad har jeg været? Jeg har været omkring 2007-2008 stykker og sådan noget, da der begynder at komme lidt teknologi og... Altså, jeg kan huske det der med, at jeg skulle finde en kæp, og så lege med mig selv igen. Det lyder helt forkert, med min kæp.
Ja.
Men det der med at slås ude i haven med nogle monstre og sådan noget, fordi jeg kedede mig. Der blev sgu ikke stukket en tablet i hovedet på en.
Nej, men det er sjovt, det der. Jeg har lige siddet med en kammerat og snakket om det der med iPads og sådan noget i forhold til børn. At det der, nu er vi begge to børn, og hver gang man tager den der fucking iPad og giver barnet det, så ved man, at det virker lige nu. Men jeg ved også, at der er også et kvarters lort lige bagefter, hvor de ikke gider os. Jeg gider ikke at slukke, og det er bare ikke altid det værd.
Hvordan er det der med, at føles det lidt som sådan en, jeg giver op, når jeg giver dig den her tablet? Altså, er det sådan et, fuck, jeg har ikke lyst til det, men ja, for helvede.
Ja, det er jo bare, det er jo ikke, de slapper jo bare ikke af med det.
Det er det.
Altså, det er lidt ligesom, at...
det er sådan en bjørntjeneste.
Ja, lidt, og man kan sige, det er jo lidt ligesom, jeg gik med ham der, Imam Rashid, der har lige skrevet en bog om sådan noget med at have gode skærmvaner. Han siger, at vi skal lære at se på sociale medier og iPads og den form for ting. Vi skal lære at se på det lidt mere som slik.
Okay.
Altså, der er ikke nogen, der har godt af at spise slik døgnet rundt.
Nej.
Og der er vi nok alle sammen lidt... Altså, er du god til at lade være med at være af din telefon?
Nej.
Nej, og jeg er det samme.
Helt ærligt, jeg er jo pisse afhængig. Mere end jeg vil,
det er også.
Mere end jeg vil altså, erkende.
Ja. Og man ved det jo, det er nogle gange det der, men man ved jo nogle gange godt, når man sidder og kigger på sit liv og de der ting, man gør. Man kender, ved godt, hvad for nogle dårlige vaner. Min er også klar telefon. Jeg sidder alt for meget med den.
Jeg lyst et klogt menneske sige noget omkring hele den der diskussion, der var om de der tablets og den teknologi, som børnene får smidt i hovedet, og hvordan skal ældre generationen, som ikke er vant til den, håndtere det her?
Mm.
Og hvordan begrænser man og sådan noget? Og det der med, at man kan gå ind med det med sådan en, det må vi ikke. Det må de ikke. De skal,
nej.
De skal begrænses. Det skal være altså sådan lidt rigidt, lidt sådan hardcore. Det skal fandme begrænses og organiseres.
Ja, ja.
Og der var kloge mennesker, der sagde, om vi ved det eller ej, så er det deres liv nu, og den bliver aldrig fjernet. Og at samme årsag har de kommer til at være meget mere vant til det, og have et meget mere afslappet forhold til det, end vores generation.
Jamen, der tror jeg sådan en som ham, Imran, han vil sige, det er delvist rigtigt, men han vil også sige, uden at jeg lægger ord i munden på ham,
ja.
Men at det er bare første gang, vi har haft en teknologi. Man kan sige, når vi går ned i supermarkedet og handler, så bliver vi jo notchet hele tiden til at købe. Og så for eksempel en ting, de gjorde på turen, det var, at de gjorde indkøbsvognene større. Ja. Så køber folk mere.
Ja.
De puttede slikket op ved siden af kasserne, fordi det er der, man står i kø med ungerne. Og så siger de, så det er notching.
Ja.
Og det har man gjort altid. Forskellen er nu med sociale medier og sådan noget, det er, at der er det ikke bare en generel notching på mennesker. Der er det notching direkte på dig. Så den kender dine vaner, og ja. Derfor notcher den, yes. lige så din hjerne, yes. klikker.
Ja, der er algoritmer og cookies og yes. dit, der er. Det er en meget stærkere våben på
det. Det er et meget stærkere våben, ja, ja. Så man kan sige, jeg er sikker på, at vedkommende, som sagde det der med, at det er en del af vores hverdag, uden tvivl og sådan noget, men det er også ligesom nogle gange, når folk... Nej, nu er jeg gammel misbruger og har røget for meget has og sådan noget, har sat rigtig meget fast i det. Det er altid let, og min kone har aldrig røget noget som helst. Hun har aldrig taget noget. Og hvis man spurgte hende, så ville hun sige, at man kan bare lade være. Og derfor tit, når folk siger det der med, du kan bare lægge din telefon.
Lad du være, mand.
Ja, bare lade være. Og det kan jeg jo godt forstå, hvis du aldrig har gjort det, så er det jo svært at sætte sig ind i, at nogen bliver afhængig af det.
Ja.
Ja.
Der var, hold kæft, vi ville have en meget nemmere tilværelse os alle sammen, hvis det fungerede.
Ja, ja,
der var nogen, der bare sagde, hey, hvorfor lader du ikke være?
Ja.
Ud for helvede. Tak, det er jeg simpelthen så glad for.
Men det er jo også,
du siger.
Men jeg ved ikke, det er jo ligesom det der med, at jeg ikke helt forstår det der med, at vi hele tiden vil spare tid. Altså, vi vil gerne, det er skidesmart med Aula, eller det er skidesmart med NemID, eller med netbank, og det hele handler hele tiden om at spare tid, og den tid, man så får mere af, den bruger man på at sidde
på sidde og sidde ind i en skærm.
Ja, det er det, der er sådan, det er spøjst. Hvad, når du er du sådan en, der er du god på sociale medier?
Hold kæft, jeg er god, mand.
Okay, fedt.
Nej, jeg er virkelig ikke særlig god. Jeg har det har været godt nok skørt, fordi at jeg har jo noget af en platform der. Jeg har jo fandme 2 millioner følgere på Instagram eller sådan noget.
Har du 2 millioner følgere?
2 millioner, det er jo ikke, altså det er sgu ikke for sjov.
Hvorfor? Okay, er det jo bare Vikings,
fordi
eller
hvad? Fordi jeg er kæmpe stor. Altså, hvad er det?
Jeg er gigantisk.
Jeg er grande. Det er vikingus, som de siger i Spanien. Okay. Ja,
det sagde han godt. Hvad
hedder det? Ja, Marco er jo også.
Ja, ja. Han sagde godt. Han
har jo kraftet med os. Jeg ved ikke, hvor mange følger.
Jamen, han sagde godt, det er Sydamerika.
Ja.
Der bliver I gigantisk.
Brasil. Altså, jeg har været en tur i Brasilien på et tidspunkt, hvor der gik... Et kvarter 20 minutter med en homie på en bar, og så stod folk i kø og skulle have billeder.
Nå, det er vildt nok.
Det var, så der gik vi meget hurtigt. Men jo, den skulle... Det er virkelig noget, man kan snakke om. Jeg synes ikke, jeg er særlig god i forhold til, hvor meget jeg nok skulle have sat mig ind i det. Og øvede mig på det, i forlængelse af, at jeg virkelig kan have pondus derinde.
Okay.
Der er rigtig mange når jeg nogle gange kommer til at snakke med nogle af de der influencer-piger.
Ja, der bare sidder
og virkelig har styr på det, og er virkelig skarp til det der, og simpelthen har hijacket systemet, skulle man til at sige.
Ja, ja.
Og jeg har altså ikke, jeg har 50.000 gange flere følgere end dem.
Ja.
Og jeg kan ikke få lov til at få et skide køkken.
Det er sjovt.
Men de har fået to nu.
Ja,
både i sommerhuset og i huset, hvor man er sådan her. Hvad fanden er det, der foregår? Men blandt andet, derfor har jeg virkelig haft brug for at finde ud af, hvordan jeg fandt mening i det.
Ja, okay.
For ellers havde jeg egentlig ikke så voldsomt meget brug for det. Det havde jeg i starten, da jeg var yngre. Og så får man en masse følgere, og det bliver lige pludselig meget ansvarsbetonet. Og der er et pres, der kommer ind med det, og jeg synes ikke, det var særlig fedt lige pludselig. Og folk var også meget, meget... Folk er skøre online.
Ja.
Det behøver vi ikke snakke så meget mere om, men det har jeg også oplevet noget af. Og,
altså folk, der skrevet nederen ting? Og sådan.
Nej, men ikke så meget det. De bare er fucking FBI-agenter alle sammen.
Okay, hvordan altså, det?
De finder billeder af mig og min familie,
okay.
Og så er det jo 16 forskellige fansider, der lægger det op.
Ja,
og så er det eksponentiel kraft, der bare... Så ligger jeg lige pludselig et eller andet sted på en eller anden mærkværdig hjemmeside som 12-årig med min lille søster i armene, eller et eller andet.
Ja, ja, ja.
Og det synes jeg er kejlet.
Og hvor du tænker, hvor fanden har I de billeder?
Jeg kan ikke engang selv finde det.
Nej, det er sjovt.
Det jeg har gjort er netop at ligesom prøve at få kørt narrativet hen på noget andet end mig selv, og i hvert fald noget at kunne stå bagved. Så rigtig meget velgørenhedsarbejde.
Ja, okay,
og så,
okay.
Fordi jeg kvæg også er fotograf, og jeg elsker at tage billeder, jamen så kan jeg smække de billeder op. Så handler det ikke om mig, så handler det om, det er dem, jeg tager billeder af.
Jamen, men i virkeligheden kunne du, bare via dine sociale medier, kunne du jo lave, du kunne jo... lave en film,
altså, der... Altså være rigere, end det er nu?
Nå, nej, det var egentlig ikke pengene, jeg tænkte på. Okay, men det kan du 100%.
Det kan jeg helt sikkert.
Ja, jeg kender nogen, der kan hjælpe dig.
tak, boss.
Men du kunne jo lave kunst, eller du kunne lave film nu, og så ville det blive set af flere, end hvis det kom i danske biografer.
Det er jo det, der er teorien, ja.
Det er jo en ret vild ting.
Altså, det er... Jeg har jo snakket med instruktører, som straight up har sagt... Også, altså, det er grimt, men som straight up siger... Der er en større chance for, at jeg vil vælge dig, fordi at du har flere følgere på Instagram.
Jamen, kommer der ikke mere af det? Altså også i castingprocesser, at folk siger, hey, du har mange følgere?
Det synes jeg sgu ikke.
Nej, okay.
Jeg vil sige, at i Danmark er vi jo ekstremt snobbet. Jeg kom jo hjem fra Vikings og havde lavet 51 episoder.
Ja.
Havde været... De sidste 15-20 episoder var jeg stort set solo hovedrolle på en af verdens største tv-serier.
Ja.
Og havde en rolle, der var psykologisk og fysisk og emotionel og alt muligt. Og jeg tænkte, hold kæft, nu skal jeg bare hjem og arbejde.
Ja, flyt dig, Pilou. Nu kommer jeg.
Mads, undskyld. Så jeg var sådan her, det gør vi bare.
Ja.
Det gør vi bare. Og så kom jeg jo hjem og fandt ud af, gud, jeg skal lige bruge et år på at restituere for det første.
Ja.
Fordi jeg er pisse syg og har det faktisk ikke så godt. Men så tænker man, okay, nu er jeg klar. Og så sker der det, at der ikke er nogen, der ringer. Og der sker ikke en skid. Og man tæller dagene og månederne, og man tænker, hvad sker der her? Og det er jo klart, hvis danskerne ikke har set noget. De har jo ikke set noget af det. Altså, der er en reel ting i, at hvis man laver en enkelt episode af Stranger Things, som alle danskere ser,
ja,
så vil den i hvert fald opveje 20-25 episoder af Vikings.
Det er vildt.
Det er helt sikkert.
Det er vildt.
Også selvom man har haft det, der svarer til 4 dage på sæt.
Jamen,
jeg har haft over 300-400 eller sådan noget.
Men der er også hende i den der, hvad er det, den hedder, den der kører Jack Reacher-serie, der kører over på Amazon Prime.
Ja, ja.
Jeg tror, det er også en dansk skuespillerinde, der spiller med i den. Det tror jeg ikke, der er nogen, der sådan har...
Der er heller ikke nogen, der ved. Nej. Jeg ved det da ikke.
Da, ja. I gør det, og jeg vil sige, jeg synes sgu, man kan godt mærke, at det virker som om, at det er blevet ikke lettere, ja, men det er blevet mere gunstigt, eller ikke gunstigt, forkert ord, men det er blevet... Der er kommet flere danske skuespillere ud i verden.
Altså, jo. Den bliver jo mere og mere global, simpelthen.
Men det
og jeg sidder jo også og caster hjemme på altså mit kontor.
Nå, ja, du laver
på
tapes.
På ting over i... Jeg laver self-tapes, ikke? Og det er jo også en forfærdelig proces, vi absolut ikke behøver at snakke særlig meget om. Men det er jo sådan noget, så får man onsdag aften... får man en mail, fordi de sender den onsdag morgen, men det er over i USA, og de er 9 timer foran, fordi det er LA. Så de tænker, nå, det er fint, vi har sendt den i god tid. Bortset fra, at man så skal aflevere den fredag, ikke?
Jo.
Og man skal finde en, der lige kan tape med en, som også lige har tid, og som gider at bruge de der en time, to timer med en. Og fordi man tager det en lille smule alvorligt, så gider man ikke stå med papir.
Nej.
Og man skal også sende tape, så det skal være one takes. Det vil sige, du skal kende, du skal kunne hele scenen, og det er alle replikker og sådan noget. Og så står man der kl. 10.30 med en meget pæfærd ven. Den eneste, der lige kunne.
En til underboen.
Og græder snart sammen med underboen.
Kl.
10.30. Ja. Og egentlig har lidt vrøvl med maven, for man har ikke sovet så godt, og kaffen var lidt for stærk. Sådan noget, ikke? Altså, det er virkelig... Det er ikke pretty.
Men jeg tænker da bare, at du må da få nogen... Der må da også komme noget ind fra Sydamerika. Der må der sidde nogen og tænke, vi skal da ham der viking.
Det troede jeg. Ja, ham der viking skal vi sgu være. Det siger jeg til mig selv hver morgen, når jeg står.
Ham der viking. Men, der er han igen.
Der er han sgu. Men det er fandme ikke sket.
Nej, okay.
Jeg ved heller ikke, hvor meget produktion og international produktion, der kommer derfra. Jeg ved
nej, det
ikke. Jeg ikke. Men det er skørt, det der med at have lavet de ting, og så og lige pludselig så få tapes, fordi man har repræsenteret, hedder det, i udlandet. Der har jeg et amerikansk agentbureau, ikke?
Jo.
Så får de jo nogle ting ind, og så er man sådan her, nå. Jeg skal sgu tape på noget, hvad fanden var det? Var det noget Superman? Ja, den sidste store, jeg lavede, det var sådan noget Superman.
Var det det?
Og så tænkte jeg, nå for fanden, hold da kæft. Men man kaster jo med resten af verden.
Ja.
I øvrigt ikke danske spillere, som amerikanere, britter, whatever, ikke? Som er, hvor engelsk er jo deres modersmål. Og det tænker man ikke lige over.
Så, men det er da mærkeligt. Men Superman, han kom fra Krypton, han kunne sgu da godt have en lille smule.
En lille aks. Hvad for en skulle det så være? Jeg ved, Pilou vil nok højst sandsynligt lave en russisk skurkeaksang igen.
Ja, den kan han også.
Den har han fandme nælet.
Ja, men før det var det Ulrik Thomsen, der var den, hvad hedder det, russer, der var lidt ond.
Ulrik Thomsen kunne godt spille Marlon Brando, altså Supermans far.
Ja, det kunne han, men faktisk godt.
Men sådan en broget version.
Ja, ja, ej, det må du da se
sådan
for
en,
helvede.
Sådan altså. Springfarlig bombe, hvor han kommer ind. Og sådan noget, prøv at jeg skal bare have min 471 kroner, og fordi jeg har købt biografbilletter, og mit børn i sparkedragt og moonboots.
Men det er sjovt, at lige med Ulrik Thomsen, der tænker jeg altid på blinkende lygter. Der er sgu nogen, der har spist af lille Toves bog.
Det skal der have.
Ja, det er helt fucking
fedt. Jeg har lyttet meget til den her podcast, og har lyttet til... nogle af giganterne, som jeg vil sige. Altså netop Kås og Ulrik og Søren Malling også.
Men Søren...
Han er sjovt.
Søren tog bare røven på mig, fordi han var bare...
Han er iskold.
Ja, men jeg vidste godt, han var iskold, men da jeg så gik med ham, gik det op for mig. Nej, han er bare ægte.
Han er meget, meget...
Altså, han har tro ved sig selv på en eller anden mærkelig måde.
Meget autentisk. Jeg har lige skudt med ham over i Skotland på... en tv-serie. Noget værre juks.
Ja, okay.
Rigtig lort.
Nej, jeg troede, det var titlen. Noget værre juks. Nå, okay.
Det var sådan noget daytime Scotland TV, men det, du ved, vores branche har virkelig været noget lort. Så der tog man lige, hvad man havde, og man havde absolut tiden til at lave det.
Ja.
Og så kunne jeg rejse lidt rundt i Skotland og bestige et bjerg med min kæreste og sådan noget. Det var fantastisk egentlig.
Ja.
Men der havde jeg fornøjelsen af Søren et par dage, og vi... har drukket nogle øl ude i en lufthavn og sådan noget. Ikke?
Ja, men...
Hold kæft, det er fedt, mand. Han er sgu... han er drønende autentisk, og no bullshit, og det kan jeg godt lide.
Ja.
Det viber jeg rigtig meget.
Men det er også sjovt, fordi at den type mennesker har jeg det rigtig godt omkring, når jeg føler, at jeg har mit på det rene. Altså, hviler i mig selv. Ja. Men det er også sådan nogen som Søren. Jeg kan nemlig huske, jeg tror også, jeg nævnte det i afsnittet. Det var også ham, der... Jeg lavede engang et forfærdeligt show, efter Jonas Hans Bang spillede hovedrollen i de unge år. Og der blev jeg spurgt, om jeg kunne komme ud og optræde til sådan en afslutningsfest. Og så kom jeg ud, og den dag var min bror, som vidt jeg husker, han var røget i fængsel og sådan noget. Så jeg var ikke det helt rigtige sted mindmæssigt. Så jeg lavede et fucking dårligt show. Og jeg kan huske, at jeg stod og kiggede på Nicolaj Coster-Waldau, der sad i publikum, og så sagde jeg sådan noget, er det ikke sådan lidt sell-out, du laver reklamer? Og så det var helt forfærdeligt. Og så sad Søren Malling også dernede, og så går der nogle år, og jeg har sådan, ej, der går mange år, og jeg går meget, den vender stadigvæk tilbage.
Ja.
Og så skrev jeg til Søren Malling, prøv at høre et eller andet. Hvor jeg egentlig bare ville have ham til at skrive, at det går nok, det skal du ikke tænke over. Yeah. Og så skrev jeg til ham, ja, jeg vil høre, om du vil ud i min podcast og sådan noget, men det er også bare den der gang, og jeg ved, du var der og sådan det var sgu lidt ked af. Og så skrev Søren tilbage, ja, den var ikke god. Okay. Og så var jeg sådan lidt, åh, det gjorde vildt ondt, så skrev jeg tilbage sådan helt, jeg havde virkelig brug for, at skrive noget andet.
Ja.
Jeg husker det sådan, ikke?
Men jeg forstår det godt, der er de der mennesker, som hvor man, hvis man ikke, ja, som du siger, har sit på det rene, og egentlig sørger for lige at hvile sig selv, og ikke spille op, så kalder de dig ud.
Ja, det.
Det er pisse intimiderende. Altså, Søren er absolut intimiderende. Jeg tør ikke tænke på alle de skuespillere, der har været 18 år og prøvet at komme ind på skuespillerskolen, og han har siddet der i juryen.
Nej.
Og kigget på dem.
Ej, hvem var det, jeg hørte? Det var Thomas Bo Larsen, der fortalte om Jens Okking. Og Jens Okking, nu kender jeg Cecilie Okking, hans datter, ikke? Ja. Men og som er en af de mest fantastiske mennesker, jeg kender. Yes. Men Jens skulle også bare have været fucking hård. Jeg tror, det var Thomas Bo Larsen, der fortalte, at han havde prøvet at i rette. Fordi han havde kommet, så gør I det, dreng, og du siger det der, og så giver jeg lige dig ind på hovedet det der. Ikke? Og så havde Thomas Bo Larsen sagt til ham, det er fordi, jeg har kigget på den her scene, det kunne være meget fedt, hvis du for eksempel, hey, hvad laver han? Du skal sgu da ikke stå og blande dig i mindre. Altså, så det han gjorde ved dem, det skulle de satme ikke prøve at gøre tilbage.
Nej.
Det var også en anden tid, ikke?
Ja, en god omgang dobbeltmoral.
Ja, helt vildt.
Det skal der altid være plads til.
Ja, men det er sjovt. Men selvfølgelig, nu, hvornår har du gået på skolen?
Nej, slet ikke. Jeg tog autodidakt.
Okay.
Autodidakt. Jeg har simpelthen fået lov til at snyde mig ind, uden at skulle danse farven orange.
Jamen, hvordan du...
Voldsomt, men jeg har egentlig respekt nok for skolerne. Det er slet ikke det. Jeg har søgt op og har prøvet at komme ind, men det skete sgu ikke.
Ah, okay.
Så har jeg bare været heldig, at tingene, stjernerne stod rigtigt, og at jeg har åbenbart kun noget, der mindede om mit shit, og så har jeg så er jeg kommet igennem det der nåløg der.
Okay.
Vi kommer op på en bro lige nu, hvor jeg har skudt en tv-serie, som kom ud lige om lidt.
Nå.
Faktisk, apropos, det minder mig...
Må du sige, hvad det er for den?
Ja, kald mig far.
Kald mig far?
Det er en, jeg selv har produceret sammen med min gode ven, Magnus Haugaard. Jeg har stået lige her mellem Hindensø, kigget ned på Peter Gansler, PG.
med sit han plejer at sidde deroppe ved indgangen. Altså ikke
hver... Jeg tror, han bor i området.
Ja, jeg har stødt ind i ham nogle gange.
Hej. Kald mig far. Den, ja, vi lige i går postede vi, at den finally kom ud. Jeg producerede den. Og
hvor kommer den så ud af den?
Viaplay.
Okay.
Og TV3 hver mandag.
Ja, okay.
Det har vi...
Du siger produceret, har du skrevet og optaget?
Ja, Magnus og jeg kom fandme på ideen i en gin and tonic brænder.
Okay.
Og så har vi simpelthen, long story short, simpelthen haft det privilegie, at vi har fået lov til at lave en tv-serie, før vi blev 30. Det er ret sygt. Fordi vi alle skuespillere, tror jeg, vil genkende til det med, at man render rundt og tænker alle mulige tanker og skriver noget ned. Og ja, jeg arbejder på noget nu. Jeg skriver lige lidt, ikke? Og der sker fløjtende fis. Og her, der sad vi bare og drak noget gin og tonic i 2020, mens der var coronaland. Og så kom vi på en idé om noget med nogle to bedste venner, hvor den ene bliver kærester med den andens mor, og så skal han kalde mig far. og det kom egentlig i virkeligheden bare af, hvordan fanden... Magnus har helt sikkert en anden fortælling. Men Magnus er lige lidt højere end mig, ser lidt ældre ud end mig, har et fuldskæg blandt andet, men er et år yngre.
Ja.
Jeg er et år ældre, har et babyface, og kan ikke... gro et fuldskab.
Nej.
Så
det skal du selvfølgelig høre for.
Ja, det skal jeg høre for, og så skal jeg også høre for, at jeg netop, som vi snakker om før, ikke er uddannet.
Ja, nå!
Magnus er uddannet på Aarhus. Og er en kæmpe champ og pisse dygtig, og du ved, har et flot diplom. Meget flot diplom. Det har jeg ikke. Så han har sådan en ongoing joke med, at han siger til mig, jamen, altså, du er jo bare en model. Du er jo ikke uddannet, du er en model. Du går jo ind, og så siger du nogle replikker, men det gør jo ikke, at du er skuespiller. Du er bare en model.
Hvorfor kan venner være så meget lidt?
Det er perfekt. Og så bliver jeg jo nudt til at kaste noget mudder tilbage, og så sige, det er da fint nok. Men i det mindste er min playing age, ikke? 35.
Ja, det er sjovt.
Så,
du bliver aldrig lead man.
Nej. Du er aldrig lead man. Du får ikke noget af det der. Næste gang, du får en rolle, så er du far.
Ja, det er sjovt.
Og i det øjeblik, vi siger de ting, så kigger vi på hinanden, og så er vi sådan, hov. Hvad skete der?
Ja.
Hvad to bedste venner? Og så det der med... Jeg tror faktisk, det afbryder mig selv, det tror faktisk, fordi Magnus så klapper tilbage til mig, og så siger, jamen, du kan lige så godt begynde at kalde mig far.
Ja, det siger
jeg. Lige så godt begynde at øve dig på at kalde mig far, så fordi jeg kommer til at spille din far. Og så der rammer den. To bedste venner. Og så ideen om, at vi i sidste episode skal nå hen til et sted, hvor den ene bedste ven siger til den anden bedste ven, du kan lige så godt begynde at kalde mig far. Og hvordan kommer vi derhen? Jamen, det gør vi vel ved, at han begynder at date moren.
Jeg kan ikke huske, hvem af mine kammerater, der har den her historie, men der var en... Han kom fra en vennegruppe, hvor der var en, der knaldede den andens mor.
Ej, det er så sygt.
Og så begyndte de at drille ham ved at sige, du skal kalde ham stefar. Det er din stefar. Det er så led.
Men det var jo det, vi fandt ud af. Vi startede jo med den idé, jeg tænkte, det er skide sjovt. Det er også meget voldsomt. Og det er også lidt skørt.
Ja.
Og så, du ved, så tog vi nogle spadestykke dybere, og så fandt vi jo bare ud af, at vi blev bekræftet i igen, at virkeligheden jo tit overgår
fantasien. Ja.
Og vi fandt ud af, at der var bare små historier, hister her. Noget med også nogen, der kendte nogen, der var taget afsted på ferie, og så da de tog imod dem i lufthavnen, så kom de hjem i hånd og sådan noget, hvor det var netop en bedste ven og en mor.
Ej.
Altså helt grotesk. Og vi snakkede, vi havde et interview med en kvinde, der havde været med i et program, der hed Cougars.
Ja.
En dokumentarserie omkring netop ældre kvinder, der tændte på mænd.
Ja.
Yngre mænd. Og det var klart meget mere seksuelt. Og det vi var ved med vores tv-serie var selvfølgelig at prøve at skabe en eller anden form for altså et ægte kærlighedsdrama. Og så prøve at hitte ud af, hvor meget kan det moderne menneske rumme.
Ja.
I den her vestlige verden, hvor vi skal rumme alt.
Alt skal rummes.
Fucking
værd. Ja.
Vi skal acceptere mærkværdige grænseoverskridende forhold og venner, der skider på en, og en kæreste, der er grænseoverskridende, og dit og dat. Men man skal også samtidig lige sørge for heller også at sige fra, og også ikke være grænseoverskridende over for sig selv, og jada. Og det vi prøver at finde ud af, det er fuldstændig freaking umuligt. Altså.
Jeg hørte sådan en fremtidsforsker, der havde fortalt om den næste generation, der kommer, altså dem, der er født fra 2010 og frem. Generation Alpha, tror jeg, det er.
What a name!
Ja, det er et fedt navn. Men den generation, tror man faktisk, kommer til at minde meget mere om generation X, altså generationen før millennials.
Det er
i hvert fald...
94, er det ikke?
Nej, du går under millennial. Det er den teknolog, jeg har lige siddet og snakket om det med. Men jeg er så generation, de kommer til at minde mere om den generation, som var en meget mere... Det bliver en meget mere go get them, og meget mere tage ansvar for sig selv. Ja. Og jeg tror, det kommer af et oprør mod en generation, der hvad kan man sige, der har været meget, det er alle andres skyld. Mm. Og ikke tage som, altså selvfølgelig tager de ansvar, det er jo totalt generaliserende, men der har peget meget ud af. Og nu kommer der så en modvægt, som peger kun på sig selv, og det er jo så har så nogle andre problemer, ikke?
Men det er jo, og det er lidt faktisk det samme, som jeg kommer til at tænke på, og det kan godt være, det er ønsketænkning, men i forhold til de der skide tablets og de mobiltelefoner, jeg nogle gange får jeg lige ro på mig selv med de kærestanker omkring det, når jeg tænker, at der kommer en eller anden modbølge.
Ja, det tror jeg.
Der kommer noget, hvor de, fordi de netop er vokset op med dem, så er de sådan her, når man, nu det bliver meget mere et sådan et redskab.
Ja, det håber jeg.
Jeg tror, at vi har på mange måder fået introduceret noget af vores tilværelse, som er totalt overtaget, fordi vi slet ikke er bevidste nok omkring det. Og det er jo absolut totalt designet til, at vi ikke fjerner snotten fra den.
Men jeg tror, du har ret i. Selvfølgelig kommer der kommer nogle modreaktioner. Det håber jeg også. Og det kan være, at man går hen... Altså, fordi det kan være, der kommer sådan en, hvis vi kigger mange år ud i fremtiden, så kan det jo være, der kommer nogen, der er online, og nogen, der er... Altså, nogen, der vælger... Jamen, jeg er slet ikke online. Altså, jeg er offline, og jeg lever mit liv offline. Og så er der nogle andre, der siger... Jeg har en avatar, det er den, jeg er. Jeg skal ikke ud fra min lejlighed de næste 26 år. Der er jo sidde herinde.
Der er jo preppers nu.
Ja, jeg har selv lidt preps.
Du selv lidt preps?
Ej, fortæl om det. Det var fordi, jeg købte... jeg har siddet en sen aften og været på YouTube. Ja. Og så...
Rabbit hole YouTube, var du røget ned i et eller
andet? Jamen, jeg var alt ned.
Jeg gør det samme.
Men jeg var nødt til at sige, at YouTube ikke... Fordi jeg lavede en podcastserie om konspirationsteorier.
Ja.
Og det gjorde jeg så et par år sammen med to andre, og der brugte jeg YouTube rigtig meget til at se alt muligt. Og det jeg fandt ud af var, hvis du går meget op i konspirationsteorier, så bliver du også sygt højorienteret. Altså ikke i forhold til racisme, men al den politik, du får, er taler for republikanerne. Ja. Så jeg begyndte sådan at tage mig selv i, når jeg gik også her i podcast og snakkede med folk, så bliver jeg sådan lidt nogle gange, når folk siger noget, ej, nej, altså Biden er jo også en idiot.
Måske det er ikke sådan, det hænger sammen.
Nej, og Trump, så dum er Trump der heller ikke. Og sådan. Nej. Men så begyndte jeg så at kigge på min algoritme, gik hjem og så kigge på det.
Det er meget, meget...
Og sagde, okay, det er også rigtigt, jeg har intet, der taler den anden vej. Så gik jeg simpelthen ind og sagde, YouTube må ikke længere bruge min algoritme. Altså, det kan du slå fra.
Det er jo det samme, de gør med Fox og CNN.
Ja, de er også
helt vildt. Har du venstreorienteret CNN og højreorienteret Fox, og så kan du egentlig selv vælge, hvor...
Dit hold.
Er det ikke meningen, at de skal være sådan rimelig neutrale?
Jo. Altså,
ja, det er godt nok.
Men der havde jeg så siddet og søgt på sådan noget prepping-ting. Ja. Fordi jeg havde en idé til, at jeg gerne ville... Okay, jeg havde en idé... Jeg havde været inde hos DR og snakke om, om at der skulle handle om, at jeg gerne ville bygge en bunker i min have. Og så skulle det handle om, så skulle programmet ligesom handle om, at hvordan bygger man en bunker, og hvad kan du bruge en bunker til? Og så samtidig skulle hvert program ligesom fortælle om seks forskellige katastrofer, vi kunne blive ramt af. Yes. Så det kunne for eksempel være... hvis nu at havene steg, for eksempel. Så sideløbende har man bunkerne, der bliver bygget, og så mig, der snakker med eksperter om forskellige katastrofer. Ja, ja. Og DR kunne rigtig godt lide ideen. Problemet var bare, at DR måtte jo ikke betale for en bunker, fordi den ville hæve min værdi af mit hus. Hvilket var sådan, ja, det ved jeg godt, men det er jo ikke sådan, at jeg gerne vil have en bunker. Ja.
That was a plan all along.
Ja. Men dengang jeg så sad der og kiggede, så der bestilte jeg... Fordi jeg ville teste, hvordan de der rationer fungerede, sådan noget, der er blevet tørret. Så jeg, der var sådan noget, der kunne holde i 25 år, så tænkte jeg, det bestiller jeg hjem. Ja. Og så fik jeg sådan en kasse, der står ude i garagen nu, hvor vi så har mad til, jeg kan ikke huske, om det er 2,5 måneder, hvis nu der sker noget.
Altså, 25 år.
Lige nu står de der bare.
Og,
men jeg kan faktisk ikke forstå, når man hører tit det der med, det er svært at være studerende og med penge og sådan noget. Jeg har ikke nogen penge. Hvor når jeg så kigger på det, så sidder jeg og tænker, hvis folk bare valgte, du kan leve af det her.
Men er det dyrt?
Ikke specielt. Altså, jeg tror ikke, du må ikke hænge mig op på det. 4.000 kroner for 2,5 måneds mad til 4 mennesker.
Skat, det er en sindssygt god investering, det her.
Det er jo en sygt god investering. Jeg personligt selv kunne leve af det et år. Så kan jeg bruge 4.000 kroner
kun til mig. Hvis man laver det regnestykke, så giver det lige pludselig.
Jamen, det er jo det, så jeg tænkte, og det var jo, når jeg sidder og kigger dernede, det er jo, altså jeg har jo åbnet den, fordi det har 12 og skal jo kigge, 12-styrelsen skal jo kigge ned i. Og de har skåret en af poserne op, hvor det var sådan lidt, jamen, det er fint nok, men nu virker den her pose. Så hvis jeg dør på grund af, at vi mangler mad til en, så...
Det er 120 kroner, det der.
Ja. Men det er jo sådan noget, tørfoder-agtigt noget, du hælder vand i.
Jeg kom til at tænke på, når du så sælger dit hus med den bunker i.
Ja.
Den scene, den lille sketch, der er med ejendomsmægleren.
Ja.
Og, så her i... baghaven. En 12 kubiks med bunker.
Der er en bunker.
Rationerne er der også. Inden,
ja, det hele er.
Det kommer med. Det skal ikke
der er til 13 år.
Der er 13 år nu. Ja. Ja,
så der kan I faktisk leve nede.
Det er sjovt.
Ja,
det er sjovt.
Jeg fik en idé til en sketch i dag, som jeg har lidt overvejet. Jeg synes, det kunne være meget sjovt. Toppen af poppen.
Ja.
Hvor at... der hele tiden der er en med, der ikke synger skide godt, en ældre sanger, som har lavet en masse vigtige sange, men de bare synger ikke særlig godt. Og så bare hele tiden går den der unge sanger op bare meget bedre.
Men har vi ikke set den episode før?
Jo, i virkeligheden har vi set. Men der er altså nogen, der har set det som en sketch.
For 20 år siden, der var det rigtig fedt, det her.
Ja, ja.
Der er simpelthen røget for mange cigaretter og whisky ned sidenhen. Det er sjovt.
Det er sjovt, fordi vi snakker tit om dem i stand-up, at man kan ikke rigtig lave toppen af komikken.
Undskyld, men var det basically ikke det, Mads Langer gjorde? Med
Mads Langer
blev jo skudt afsted på grund af toppen af poppen.
Ja.
Det var man sejr der. Altså,
og Mads Langer blåede op på grund af toppen af poppen. Men vi sad og snakkede om toppen af komikken. Det der med, hvis man skulle gå op og levere hinandens jokes, det ville virke så... åndssigt. Også hvis det var Geo, der sad der, og vi andre sad sådan set, så skal vi lave Geo.
Det er et program, hvor at, man bytter materiale.
Jo, Madison og Thomas Hartmann gjorde det en gang.
Hvor de gjorde det der. Ja.
Men det, der er sjovt ved det, det kan man altid drille Hartmann lidt med.
Ja.
Hvad hedder det? Det er jo, at Madisons superevne er jo hans levering. Han skriver ret god komik, men hans levering er fantastisk. Ja. Hartmanns superevne er at skrive jokes.
Og ikke levering.
Ikke nødvendigvis levering, men når de så bytter evner, så får Madison jo hans superkræfter. Ja. Men han får jo ikke hans superkræfter.
Han får ikke nogen superkræfter.
Og Hartmann sagde også tit, at folk kom op efter showet og sagde... Det var ikke... Altså, det var Anders selv, der har skrevet det, ikke? De ville ikke engang give ham den.
Det er hardcore.
Ja, Hartmann er... Han er grineren.
Det er hardcore for Hartmann. Ja.
Hartmann sagde også, at... Jeg kan ikke huske, hvor mange billetter de solgte på den der bytte købmand. Lad os sige, de solgte måske 50.000 eller sådan noget, ikke?
Ja, ja.
Når Madison selv var afsted på tur, solgte han... 120.000 billetter. Så det kostede for Anders at tage ham rundt, det var 70.000 billetter. Der var 70.000, der sagde, vi gider ikke at se dig, når du har ham der med. Det er så sjovt.
Ja. Og et modstoksforhold, det er ikke så godt.
Nej.
For fanden.
Men prøv lige at tage mig tilbage til det her. Du starter med, er du 10 år, siger du, da du starter med det der teater, din mor vælger?
Ja, det er sådan noget. Det er sådan noget lokalt teater nede i Skelskør.
Altså noget, hvor der er en, der skriver det, og så spiller børnene
altså,
det og sådan noget?
Ja, okay. Altså helt lavpraktisk. Lokalteater, som man har set det i dårlige amerikanske film.
Okay. Sådan noget, lidt high school-teater?
High school-ish, ja. Okay. Uden at det er så bare high school, men det er børn, og vi er 10 år gamle og sådan noget. Ikke? Og så en juleforestilling, og så fandt jeg hurtigt ud af, at det synes jeg var ret spændende at skulle tænke på en masse ting. Replikker, lys, mine kollegaer, alt det der, spil, skuespil for pokker. Der var meget at tænke på. Og der var en eller anden, en femøre, der ligesom faldt der.
Ja.
Og så derfra er der instruktørerne, det teaterstykke hedder, at det er den legendariske revyskuespiller Ulla Jessen, som kommer ned fra Skelskør og er fra der, hvor jeg kommer fra. Og hun er instruktør på det, men i samme omværing er hun også underviser inde på en dramaskole inde i København, der hedder Eventyrteater.
Ah, okay, ja.
Og så shanghajer hun mig for mig derind. Og så har jeg ikke sådan rigtig set mig tilbage.
Nå, fordi Eventyrteater, det kender jeg faktisk en, der... Vi har nogle venner, hvis datter spiller i Eventyrteater i dag. Det er vist en rimelig god raket for...
Det er det. Altså, du for fanden, du er et barn, men arbejder som et voksen menneske, og et voksen pres skal sætte en forestilling op inde i Glassen i Tivoli, der sælger mange tusind billetter.
Og jul i julen, ikke?
Julen også, ja.
Jamen, vi er inde og se den hver år.
Det var en efterårsforestilling, og så en juleforestilling.
Okay.
Og så er det jo disciplin og samarbejde, og løft i flok, og du er ikke bedre end de svageste ledere og sådan noget. Og det er nice. Det lærte mig jeg helt ekstremt meget af, og så blev jeg jo også bare introduceret til København.
Nå, ja.
Og det er jo et skørt for en provinsknæk som mig.
Altså, jamen, hvordan fanden kom du herover? Altså, du kommer til Eventyrteater, men hvordan fanden har du så ligget og kørt frem og tilbage?
Min far i vores Ford Mondeo på E20-motorvejen.
Frem og tilbage?
Hold efter. Jeg har en fuldstændig klokkeklar aftale med ham om, at jeg skal gøre ham økonomisk uafhængig.
Ja, det kan jeg så godt forstå.
Fordi at, altså det vi fandt jo ud af, jeg kan huske, da han sagde til mig, at det var sådan noget... 200 kroner i benzin hver gang.
Ja, okay.
Det fattede jeg jo ikke.
Nej.
For mig på det andet tidspunkt, jeg var jo 11 år, da jeg lavede den første forestilling, den anden 12 år eller sådan noget. Altså, 200 kroner.
Ja, så tænk bare, at
det var 200 kroner, det var hvis jeg havde fødselsdag. Altså.
Ja.
Og hvis far skulle give mig fødselsdagsgave hver gang han kørte mig der, det synes jeg var helt, det kunne jeg slet ikke fatte.
Nej.
I mit lille barnehoved. Så den aftale står sådan rimelig klart. Jeg er ikke så langt endnu, men de er også stadig, og så meget har de ikke brug for det lige nu. Men jeg tror, jeg tager ham med på en kanotur her til sommer, hvor vi tager lige et par, 2-3 dage op ad Gudenåen. Sådan en rigtig far-søn-tid. Ja. Det har vi aldrig rigtig fået skudt afsted. Så der kommer til at være sådan nogle små pluk.
Hvad fanden lavede I bilen?
Vi snakkede.
Okay.
Vi snakkede, og jeg kan huske, jeg havde sådan en periode, hvor jeg min ikke-diagnostiserede ADHD havde brug for at tælle biler.
Ja.
Så model og mærke. Og så sad jeg til sidst med de modkørende biler, og så sagde jeg, Ford Mondeo, Citroën Berlingo, og kørte afsted. Og ellers så snakkede vi bare. eller primært for fanden, jeg lavede lektier.
Nå ja,
så jeg bare på forsædet og lavede lektier.
Ja.
Og så havde min far taget, så han taget værktøjskassen med. Så kunne han jo lige gå derinde på Eventyrteateret og lige har man nogle søm i.
Det er og, så mandeagtigt.
Det er så mandeagtigt. Og så
men jeg elsker det, at fordi der er mange måder, du kan også stille dig op og snakke med folk, der er være sød og gøre folkene, ja. Men det er så mandeagtigt at tænke, at jeg skulle hjælpe med noget konkret. Og det er noget, det, jeg elsker det. Og det er så dejligt
ja,
konkret.
Det er så dejligt, og fordi manden havde 3 timer, han skulle
søge,
mens jeg rendte rundt med mine jazzhænder.
Ja, ja.
Så kunne han lige fikse nogle ting og lige ham nogle søm i, så han kunne så kunne der komme rammer op og sådan noget. Og det gik han og hyggede sig med. Men jeg tror allerede på det tidspunkt, at der blev opbygget en eller anden form for en taknemmelighed, oprigtig taknemmelighed, men også en eller anden følelse af at det også krævede en opmærksomhed på en tilbagebetaling, som han aldrig har bedt om.
Nej.
Kun i en joke.
Ja.
Men som jeg oprigtig har taget alvorligt.
Ja.
Altså, fordi jeg var ikke, hvis ikke jeg havde den der familie, der havde støttet mig. Og det var også, min mor kørte jo også derind. Og
hvor mange år stod det på? Hvor mange sæsoner var det?
Jeg var 11-17.
Så du gik også for de mindre roller til at være en af dem?
Jeg startede med en lidt mindre rolle, og så endte det jo så med, at jeg var privilegeret nok til at få de store.
Ja.
Og så spiller Arthur i Sværd i Stenen og sådan noget, ikke? Så og det krævede jo så også bare, at familien trådte i karakter.
Ja,
så var jeg jo derinde 4-5 gange om ugen.
Hvor kom det der? Fordi du har lavet også noget julekalender,
ja,
som jeg husker det.
Ja.
Altså, det var, og det kan jeg jo, nu har jeg jo læst i avisen, at I, jer unge barneskuespillere, I fik jo, I får tæsk, var det sådan der? I bliver banket nedenunder.
Jeg læste det godt, det der med hende, den lille pige, der havde, hun havde i hvert fald fået lov til at arbejde mere, end hvad et barn må.
Nå, men jeg tænker, du kommer over på Eventyrteater, så du var vant til, kunne jeg forestille mig, at der knoklede man rimelig meget igennem.
Ja, nej, jeg har ikke brokket mig så meget over.
Nej.
Det må jeg bare sige. Jeg var også 18, så ja, det var lidt noget andet.
Ja.
Men igen, den der fod i hver lejr. Altså, jeg studerede jeg var i 3.G.
Ja,
jeg
okay.
Jeg kan huske, at jeg skulle op til min dansk A-eksamen, dansk A-niveau, fredag om morgenen klokken 8 som den første.
Ja.
Og jeg var i Aalborg og skyde julekalender mandag, tirsdag, onsdag, torsdag.
Fri for saten.
Så efter jeg var færdig med at optage til klokken, du ved, 17-18 stykker, så hoppede jeg hjem i det der sådan store hotel, hvor vi nærmest havde booket det hele crewet og alle cast boede der. Og så sad jeg med PowerPoint, og så gik jeg hele pensum igennem med min dansk. Og så gik jeg op og scorede et freaking 12-tal.
Nej, hvor du god.
Jamen, og jeg fandt ud af, at det havde jeg sgu nok ikke gjort, hvis jeg ikke havde haft det.
Nej,
juleklænder
der.
Det der med at have noget andet, som tager så meget tid, at du ikke har flere timer i døgnet, så bliver du nødt til at stramme op.
Men nu siger du selv det der udiagnosticeret ADHD, som du lige sagde i en sidebemærkning. Der er jo også i sådan noget ADHD, snakker man jo også om det der hyperfokusering.
Ja.
Og det der med at have ekstremt mange ram. Altså du kan sikkert, jeg kunne forestille mig via skuespil, at du kan holde meget information. Der er ikke nødvendigvis ryger ind på harddisken og bliver gemt for altid, men du kan gemme ret meget i din forreste.
Min hukommelse er juks, men jeg har stamina.
Ja, okay. Ja,
og det er ret fedt, det jeg har ikke hørt før, den med rammene.
Men er du ikke sådan, hvis du satte dig og så en dokumentar, så kunne du faktisk fortælle ret meget om den bagefter, jo, men gik der 3 uger, så kan du... Jeg kan ikke huske, hvad den hedder.
Præcis. Nej, og jeg vil kunne forstå den.
Ja, altså, ja.
Jeg tror også, det er mere det. Men jo, det der med at lære.
Ja.
Det er sjovt at have en computer med ekstremt meget RAM.
Ja.
Og så bare ingen hukommelsespil.
Ja, du kan ikke have særligt stort spil liggende på det, men...
Det er sjovt.
Sådan har jeg selv altid kigget på mig selv, for jeg har det sådan, folk siger tit, eller ikke... Tit. Nogle gange siger folk til mig sådan, om det er også vildt, du kan huske alt, hvad du skal sige, når man laver et show.
Det gør de ikke.
Jo, men det har jeg bare tit hørt, ikke? Hvor folk er sådan, jeg ved ikke, hvem de er, men folk er altid fascineret af, at man kan huske meget, og nogle gange har jeg lyst til at sige, men det er jo mit arbejde. Altså, jeg er sikker på, at hvis du gennemgik for mig dit arbejde, så ville jeg også sidde og tænke, hvordan fanden kan du huske alt det? Og det er jo det, ens hjerne er blevet trænet op til på en eller anden måde, ikke?
Jeg har det omvendt, når jeg snakker med administrative mennesker, som sidder på en kontorstol og arbejder hele dagen. Der er jeg også sådan her, hvordan kan du det?
Ja, præcis.
Det fatter jeg ikke.
Nej, nej.
Og der er de sådan, det var, altså, hvordan kan du arbejde i 12 timer? Jamen, det på et sæt på toppen af et bjerg og kravle rundt eller sådan. Men det kan jeg godt, fordi der er jo aktiv. Så ja, får jeg energi af det. Der bliver stimuleret. Den dagen flyver sådan der.
Ja, og for vanligt altså halvdelen af tiden, der sidder jeg jo bare og venter på nogen, der sætter lys.
For at være helt ærlig, ja, absolut.
Det hørte jeg en, der på et tidspunkt sagde, at være skuespiller er at være rigtig god til at vente på det, altså, din tur.
Det er virkelig tålmodighed.
Ja, og noget nej, det er tålmodighed, ja.
Virkelig noget med at være ekstremt god til lige pludselig ud af det blå perform.
Ja, ja, ja.
Altså, og fra øverste hylde. Og så tilbage og læse en bog. Og så igen, så går der 45 minutter af stier sted. Løb alt, hvad du kan. Løb alt, hvad du kan, men gør det fedt.
Ja, ja.
Men gør det rigtig
fedt. Se sej ud, mens du
gør det. Husk, og så skal du stoppe lige her, og så skal du ramme dit mærke lige der.
Ja.
Og hvis ikke du gør det, så bliver vi nødt til at stille om igen. Og så skal kameraet og kranen skal lige tilbage igen.
Ja.
Vi har en omstilling, der tager et kvarter.
Det er faktisk rigtig irriterende, hvis du
ikke
gør det.
Det er lidt irriterende, hvis ikke du rammer det mærke. Og der er en instruktør, der vil sige, Alex, for helvede. Ikke det, altså, og det er et halvt skridt.
Ja, ja.
Og jeg er i fuld spurt.
Du skal ramme dit mærke uden at kigge ned på det.
Kræft med, ja, og så tilbage og læse bog.
Jeg kan huske, der var en gang, hvor vi, fordi jeg havde skrevet noget tv-serie, så havde vi sådan en scene, hvor der var en, der skulle stå ved siden af mig,
ja.
Og vedkommende stillede sig forkert, og så kan jeg huske, at en ældre skuespiller sagde til mig bagefter, at Christian, du skal ikke stå og lave arrangementen med din hånd. Så sagde jeg, hvad mener du? Så gik jeg hen og kiggede på optagelsen, så kunne man se, at når vedkommende ikke kom hen, så trak jeg vedkommende hen på plads. Og det kan man bare se i frame af mig, der bare trækker folk derhen og stå. Tak.
Arrangement med din hånd.
Fordi jeg rykkede folk på plads, fordi jeg havde jo skrevet manus, så jeg vidste jo godt.
Ja, ja.
Og så havde vi jo lavet arrangementsprøve, ikke? Så.
Det sker jo nogle gange, når man... Jeg arbejder nogle gange med nogle børn, som jo af gode grunde ikke er lige så skarpe på det der.
Ja.
Og så laver man et skud, mig close-up for eksempel,
ja, ja.
Over skulderen på barnet, ikke?
Jo.
Og barnet stiller sig lige foran kameraet, hvor man ligesom tager fat i den, skubber den lige så blidt til siden,
ja.
Mens man meget intens siger sine replikker. Det er meget sjovt, at man, og når man ser playbacket, kan man godt se, at det absolut er det, der sker.
Ja, ja.
Men i det mindste, det er tagget ikke fuldstændig ubrugt.
Nej, man kan bruge slutningen af
det. Man kan bruge den sidste halvdel, ja.
Nå, det
er sjovt.
Men tror du ikke, du har en bedre forståelse for at spille over for børn, fordi du selv har vokset, altså selv har spillet så tidligt?
Jeg selv har været barn.
Ja, selv, fordi du selv har været et barn. Der er nogle af dem, der slet ikke har været født. Nicolai Likos, han blev født voksen.
Det tror jeg. Hvad er det, den Benjamin Button-effekt?
Ja, ja, det er den omvendte.
Ja, det er den omvendte. Jamen, jo, absolut. Altså, jeg tror da helt sikkert, fordi jeg selv er et barn. Jeg havde voksen barn, det tror jeg, alle, der kender mig godt, vil sige ja til. Så synes jeg, de er skidesøde og spændende, og jeg tror absolut også, jeg kan sætte mig i deres sted. Jeg har også stået på en scene og været et barn, som var 11 år gammel og pisse nervøs og et kæmpe bremsespor i et par hvide underbukser.
Ja, ja, ja.
Det kender jeg sgu godt.
Jeg vil dog sige, at nu har jeg selv spillet over for et par børn en gang imellem, eller skulle lave noget, hvor der var børn, at der er ligesom nogle forskellige typer børn skuespillere. Der er dem, hvor det er klart af forældrene, der synes, det kunne være fedt, hvis deres barn blev skuespiller. Ja,
de er for det meste røvirriterende.
Ja, og så er der dem, der er måske lidt for glade for, at de er kommet tidligere med skuespiller. Ja,
og de er så også røvirriterende.
Ja, ja. Og så er der det her unicorn, der er et eller andet sted i midten, hvor forældrene er cool nok, og børnene er cool nok, men de finder sig ikke.
Ja, ja, de finder det. Der er meget få af dem.
Ja.
Men der er nogle af dem, der kan gå ind, og så er de sådan, nej, jeg synes bare, det er sjovt.
Ja.
Men det er så også de samme, der efter, at kameraerne ikke kører, af de samme mennesker.
Ja,
som er totalt afslappet og sådan her. Nu er jeg også lidt træt, nu vil jeg faktisk gerne bare lege.
Ja.
Og så kan man jo ikke lade være med, så bliver man jo ikke sur på dem, fordi
nej,
man,
altså,
du har lige været inde og præstere, og nu er du bare et barn, det er du bare.
Ja, det skal.
For dem der står som sådan en sådan vedløbshest.
Jamen,
bare klar til at spurte hele tiden.
Jeg hørte det, da de indspillede den der, hvad fanden er det, den hedder? Det var en film, det var Tom Cruise var meget ung. Det var den The Young Ones, kan den hedde det? Sådan en ældre film, hvor en masse meget unge mandlige skuespillere spillede sammen.
Okay.
Og der snakkede de nemlig om, at Tom Cruise allerede dengang, han var sådan en, der allerede havde, ikke en assistant, men han var 17, og han var sådan en, der stod sådan i telefon med producer og allerede sådan. Og så var han, når han gik ind på Q, det sagde ham, jeg tror det var Rob Lowe, der også spillede med, der bare sagde, at Tom Cruise var så meget mere professionel end alle andre. Han kunne alle sine replikker, og han var vildt intens. Ja. Og så var det også ham, der stod og diskuterede med producer og næste rolle. Han var bare allerede videre til den næste film.
Ja, det er så overskudsagtigt.
17 år gammel, var helt styr på tingene.
Den oplevelse havde jeg lidt med at være på set på Nattevagten 2, den der lige har været ude.
Gud ja!
Mulle Borndal, fordi at, sådan var Costa Valdau. Fordi at der er altid også en fed solbrille.
Ja.
Og så have en telefon i røret, og så bare på sådan en perfekt amerikansk lige smæk noget af sted omkring en verden, der skal reddes.
Ja, ja.
Hvor man er sådan, okay, ja, så slap dog af.
Ja, du... Nok. Men fanden, hvad var det for en karakter? Hvad var det for en karakter, du var der i?
Jeg spillede Nattevagtens datters kæreste.
Det er sådan, det var, ja.
Jeg skulle det vil de gerne have træerne til at hedde.
Nå, okay.
Det var en dårlig joke. Det var
ja.
Nattevagtens datters kæreste.
Ja, jeg var inde og se den. Jeg kunne faktisk godt lide den.
Ja.
Jeg synes, den var rigtig fint. Altså, det var sjovt, fordi når man sidder og ser den, så tænker man... Men det var, fordi jeg så jo etteren. Mm. Så sidder man og tænker sådan lidt... Altså, det min eneste anke, det var sådan... Jamen, men er det ikke også lidt det, der skete i... Har de igen byttet om på navnet?
Nej,
har de byttet om på navnet igen? Ja. Så i den anden film?
Ja. Nej. Jeg kan meget bedre lide etteren.
Okay.
Men jeg er også sådan en... du ved, studeret film og medievidenskab.
Ja.
Så godt, der kan finde på at sige, at tysk ekspressionismefilm fra 20'erne er rigtig fedt.
Ja.
Men så også lidt snobbet.
Jeg synes ikke, fransk film noir er helt...
Nej, den er der ikke helt. Nej, jeg ved ikke... Altså.
Det er sjovt.
Jeg synes, 60'erne er lidt kedeligt. Jeg vil sige, at det er skide sjovt og skønt, og Ole Borndal er jo bare Ole Borndal, og jeg har det godt med ham, og det er en fornøjelse at være på et sæt med en instruktør som ham, der bare er no bullshit, og ved,
hvad
han
vil have.
Det er så skønt at være der. Men jeg er jo sådan en... jeg kan godt lide sådan noget kult. Jeg kan godt lide etterne. Jeg synes, den var skæv og skør.
Ja.
Og de var nogle... Altså, de er jo nogle idioter, Costa Valdau og Kim Bodnia.
Ja, i etteren.
Jeg genså etteren sammen med min kæreste, før at toren kom ud, for lige sådan at opdatere den. Og de er jo ekstremt usympatiske. De sidder med den der prostituerede på en restaurant, og Kim Bodnia smider penge i hovedet på hende, så hun
jamen,
kan...
De er
altså,
sådan
de er voldsomme.
Ja.
Og det er sådan... Nå, men det er 90'erne. Den er jo fra 94, mit fødeår.
Ja.
Jamen, det er jo bare film, jo. Det er ikke sket i dag.
Nej, er du sindssygt. Men det var sket, men det der er sådan lidt spøjst, ikke, det var, det vil nok ikke se på samme måde i film i dag, men det sker nok stadigvæk i virkeligheden.
Ja, det gør det nok.
Altså, det
gør det nok.
Ej, ja, Kim Bodnia, ja, han er fandme også en... ham spiller havde du ingen scene overfor?
Jeg havde en enkelt.
Havde du? Nå!
De kommer ind på stuen og skal finde og se hende, hans kone, som er død.
Det er rigtigt, ja. Der er den
der
ene
står
ting,
vi
ja.
Og er lidt stive og har drukket nogle øl og sådan noget, ikke? Og,
ja.
Og jeg siger goddag til min svigerfar nærmest med en overhånd. Det er for meget. Det er meget sjovt at gøre. Sådan, hey, hvad så, Asger? Så det koster valg, der var ikke, der bare er helt knækket på piller, og ikke synes, det er særlig fedt.
Nej.
Men der havde jeg en enkelt eftermiddag sammen med Kim Bodnia i Aarhus, hvor vi optog. Og Kim er, jeg vil gå så langt som at sige, måske det venligste raste, jeg tror, jeg nogensinde har mødt.
Ja.
Ja, det er så imødekommende. Og jeg havde fornøjelsen af at spille sammen med hans kone på Skyggen i mit øje, som er Ole Borndals forrige film.
Okay.
Og vi, altså, det er næsten som at møde en sød onkel, man ikke har set i et godt stykke tid.
Ah, det er fedt.
Det er virkelig fedt.
Jamen, jeg har prøvet at række lidt ud til Kim, men han er jo åbenbart, som jeg ved, i Los Angeles. Men han viser jo også...
Travlt.
Ja, jamen, han spiller jo med i... han var også lige pludselig med i The Witcher. Hvor det er også sådan, hvad fanden laver han?
Altså. Og Killing Eve, han har sgu gang i den internationalt. Ja, han er fed.
Han er fantastisk. Han har også pissegodt fjes. Han ser bare fed ud.
Og pusher, mand.
Ja.
Den der scene, hvor han gennemhøvler Mads ind i den der Jewett bodega,
ja, det var,
som stadig ligger lige på Vestrup i Irland,
ja.
Som ligger på, Istergade. Lige inde ved siden af Mændenes Hus.
Ja, jamen, jeg kender den godt.
Den er lige på hjørnet. Omkring Halmtorven der, det er hold kæft, han... Kim Bodnia smadrer Mads. Med en telefonbog, som jo vejer 4,5 kilo.
Ja, til de helt unge lytter, så var det sådan, vi fandt telefonnummer en gang.
Ja.
Kæmpe bøger.
Ja, og det var også... det var arrogant af mig at hoppe med på den, fordi at... så gammel er jeg skulle
finde. Nej.
På den, det må jeg sgu.
Men jeg kan huske, det er i Kina spiser de hunde, der har han også en af de sjoveste replikker, som er, du er jo racist. Ja, hvad? Ja. Du siger det, som om det er et skældsord. Det er stadigvæk den vildeste replik. Fordi jamen, han kan et eller andet med at smide replikker på sådan en... Jeg kan ikke... Jamen,
han er meget... Han er en lille smule quirky, men også og kølig, synes jeg, på en eller anden måde. Og så er han bare... Og så er han samtidig bundnaturalistisk, som man tror på alt, hvad han siger.
Ja.
Der er ikke noget, der lyder som en replik.
Ja.
Det er fedt. Det er fandme fedt.
Næ, og så virker det, som om han kan nemlig også... Han ser altid... jeg ved ikke, om det her det er bare mit take på, men jeg synes altid, han ser folk i øjnene, når han smider sine replikker.
Det gør han fandme.
Og det er... Det er virkelig... Det kan også være meget...
Det er godt set. Det er rigtigt. Det gør han. Altså, han kigger virkelig i øjnene. Selv den der lille halve scene, jeg havde med ham, der kigger han mig rigtig meget i øjnene.
Ja.
Og det gør han også, når han taler til en.
Ja.
Og jeg tror, nøgleordet er nærvær.
Jeg hørte det fra en amerikansk skuespiller på et tidspunkt, sådan en ældre skuespiller. Hvad fanden var det? Det var Michael Caine.
Michael Caine.
Ja. Han siger noget om, at du skal vælge øje efter, hvor kameraet står. Altså, hvis kameraet står på din modspiller sådan på venstres eller højre side af vedkommende, så skal du vælge højre øje også.
Ja, det er det.
Hvis du kigger på venstre øje, så ser du som du kigger forbi deres hoved.
Hvis du står det rigtigt, så er det den samme regel, der fungerer fotografisk, når man tager billeder. Hvis jeg tager et portræt af dig lige nu, og jeg står på din venstre side, så er det... øje, jeg skal have i fokus, er det øje, som er tættest på kameraet.
Okay,
altså
okay.
Dit venstre øje.
Ja, okay.
Fordi det ser sådan lidt mærkeligt ud, at man skal fokusere på det bagerste øje.
Ja, det er forkert.
Det sker nogle gange, og der er masser af film og masser af close-ups, hvor det ender sådan, men det kan lige så godt være, fordi at skuespillerne så lige rykker sig. Og seriøst 2-3 centimeter.
Ja. Jeg synes det der med folk, der laver fokus, fordi det er jo ikke autofokus, som vi andre bruger. Dem der står ved siden af og kan skrue, nogle gange når man ser det på video, hvor jeg tror det var den der La La Land, hvor at Ryan Gosling sidder og spiller klaver, og der er en, der står og danser. Det bliver lavet i one take, hvor fotografen vitterligt står og kigger op og ned, og så står den ved siden af og laver et fokusskift. Det går så stærkt.
Det der med de gamle dage, hvor der ikke var en eller anden display, man kunne kigge på. Og
der har de stået manuelt, der gjorde
det. Der har de jo, og det gør man jo stadig, hvor man tager ligesom målebåndet ud, og så siger man, okay, 2,5 meter. Og så stiller man til 2,5 meter, og så står de jo bare sådan her, kameraet, hvis det bevæger sig, ikke? Så ved de, at det er helt sindssygt.
Og de har sikkert ikke haft en anden skærm, de kunne kigge på.
Ingenting. Ikke
så de har stået og gjort det.
Nej, det er vildt. Det er så analogt, som det overhovedet kan være.
Vi har slet ikke nået at snakke rigtig meget Vikings.
Jeg tænker også, du har snakket rigtig meget om det. Man kan jo bare gå ind på Google. Og så skriver Alex Høgh Andersen, og så Vikings. Men
er det ikke meget rart, ikke altid at snakke om det?
Jeg synes, det er dejligt. Jeg er ikke... Jeg havde lavet et interview med skulle jeg til at sige, DSB, det er det ikke, men ud at se som 2-3 timer. Ja. Så jeg har det rigtig, rigtig fint med, at vi to bare snakker.
Jeg
havde også 1000 spørgsmål, jeg ville stille dig, fordi jeg synes, du er fed, men så sker der det, som der altid sker, og som min kæreste vil genkende til. Jeg talte om mig selv.
Ja, men det skal du også. Jamen, prøv at høre. Ja. Det, men prøv at høre, jeg kan fortælle dig, at det har taget mig i 500 afsnit at lære ikke at tale så meget om mig selv. Det er...
Hvor mange gange tror du, det tænkte jeg på, har du gået i Frederiksberg Have?
150 gange, tror jeg.
Seriøst?
Ja, det tror jeg. Jeg er gået... Nu gik vi sådan lidt på må og få. Det er faktisk først... Er det sjovt? Så sådan er jeg gået i den 150 gange. Ja. Så kan jeg ikke 100% finde rundt i den stadigvæk. Jeg bliver stadig sådan, hvad fanden var det for en vej, jeg gik ned i
det? Det største spørgsmål ville være, du må kende den ud af mig.
Jamen, det gør jeg ikke. Ikke Frederiksberg. Der er så mange små snørklede...
Rigtig nok, det er der.
Men den er...
Den er god at gå i.
Ja, den er skøn at gå i. Ja. Tak fordi du gad at snakke med mig. Jamen, og god med mig.
Min fornøjelse, mand.
Jeg håber, vi gør det igen en dag.
Ja, absolut da. Absolut. Hvad så?
Det var Alex. Jeg håber, vi lige kunne lide ham. Jeg kan lige godt sige, at det var ikke sidste gang, jeg gik med ham. Jeg nød hans selskab. Hvis jeg nogensinde ender et sted, hvor jeg kan lave noget, hvor jeg skal bruge en sjov skuespiller, så der er efterhånden begyndt at være nogle stykker, i hvad så? Men jeg synes, Alex, han står satme højt på listen. Jeg kunne virkelig godt lide ham. Også alt det der velgørenhed. Og... jamen, han var bare meget... Han virkede super reel. Han virkede meget nede på jorden. Jeg kan godt lide de mennesker, hvor man bare føler, man... Hvor de ikke vender hvert et ord ind i hovedet. Fordi de ikke går så meget op i, hvad vi andre tænker om. Men det kan jeg godt lide. Det gør mig glad. Nu er det ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede til Hvad Så podcasten. Endnu en gang. Kan du have det smukt. Vi høres ved. Hej.